Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейські дипломати сьогодні обіцяли допомогу на боротьбу з тероризмом, поцікавилися, який може бути подальший формат взаємин між Києвом та Європейським Союзом.
Ukraine deserves a special status in relation to the EU. It's clear that partnership for Ukraine is not enough. Membership, they're not ready. What they really need, from my point of view, they need a mentorship.
Німеччина наполягає на новій стратегії для Афганістану.
Ми повинні надавати військову підтримку цьому процесові, але в центрі уваги повинна перебувати цивільна відбудова, наголосив міністр закордонних справ Німеччини Вестервеле.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Посол Росії в Україні Михайло Зурабов обіцяє докласти максимум зусиль для реалізації потенціалу україно-російських відносин. Про це він заявив сьогодні після прильоту в аеропорт Бориспіль.
Для мене є великою честю та відповідальністю представляти президента Росії та російський народ в Україні. Керівництво Російської Федерації переконане, що російсько-українські відносини мають значний потенціал розвитку. Я хочу запевнити, що посольством Росії мною особисто буде докладено максимум зусиль для реалізації цього потенціалу.
Сказав посол Росії в Україні. Президент Росії Медведєв підписав указ про призначення Зурабова послом в Україні у серпні минулого року. Цього ж місяця Медведєв у своєму відкритому зверненні до президента України Віктора Ющенка констатував погіршення російсько-українських відносин під час перебування Ющенка на посаді і повідомив про своє рішення відкласти приїзд посла Росії до Києва. Парламентська асамблея Ради Європи обрала новим президентом депутата турецького парламенту Мевлута Чавушоглу. Таке рішення ухвалили сьогодні на початку засідання зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі. Чавушоглу очолюватиме ПАРЄ протягом 2 років. На цій посаді він замінив Луїса Марію Депуча. Міністри закордонних справ Литви та Естонії закликали Європейський Союз надати Україні спеціальний статус, щоб прискорити її вступ до ЄС. Ці заяви в Брюсселі надійшли в контексті другого туру президентських виборів в Україні, які призначені на 7 лютого. Європейські аналітики кажуть, що від того, хто переможе у другому турі президентських виборів, Тимошенко чи Янукович, залежатиме позиція України по відношенню до Заходу. Парламентська асамблея Ради Європи вирішила не проводити дебати за терміновою процедурою щодо питання про пандемію грипу AH1N1. Таке рішення ухвалили під час сьогоднішнього голосування у Страсбурзі за визначення порядку денного роботи сесії. За проведення дебатів проголосували 96 депутатів проти 82, а утрималися 11. Для того, щоб питання було включене до порядку денного, його мали підтримати 2/3 депутатів. Сильні морози цими днями стали причиною десятків смертель у Центральній та Східній Європі. Температура в деяких частинах Румунії за ніч впала до майже 35 градусів морозу, а за останні 5 днів, за даними тамтешнього Міністерства охорони здоров'я, від переохолодження померли 22 особи. У столиці Білорусі Мінську від початку місяця замерзли 10 осіб, які не мали даху над головою. В Польщі протягом вихідних 11 смертних випадків від переохолодження. Сильні морози також вдарили по Болгарії та Туреччині, для яких така низька температура є незвичною. Чемпіон світу з боксу у важкій вазі Володимир Кличко захищатиме свій титул у бою проти американця Еді Чемберса 20 березня в Дюссельдорфі на 51-тисячній Еспрі-арені, повідомив український боксер сьогодні. За його словами, така кількість глядачів надаватиме йому особливого стимулу. Кличко володіє титулами чемпіона у важкій вазі в 3 категоріях. Із 56 боїв він переміг у 53-х. Його останнім двобоєм була зустріч на рингу в червні з Русланом Чагаєвим з Узбекистану, коли 33-річний українець переміг технічним нокаутом у 9-му раунді. Вершину гори на півдні Китаю перейменували на честь гір із блокбастера Джеймса Камерона «Аватар». Таким чином, провінція Хунань сподівається заробити на успіху фільму, повідомляє агентство Reuters. Південна небесна колона в окрузі Чанцзе у південній провінції Хунань була перейменована в гору «Алілуя Аватар», мовиться на офіційному сайті округу. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Голови зовнішньополітичних відомств 27 країн Євросоюзу сьогодні зібралися у Брюсселі. Під керівництвом Кетрін Аштон, що координує європейську дипломатію, вони вирішили, як далі діяти з відбудовою та безпекою у Гаїті. Стратегія ЄС щодо загрози міжнародного тероризму, походженням з Афганістану, Пакистану та Ємену також була на порядку денному переговорів європейських дипломатів. За зустрічю лідерів дипломатичних корпусів європейських держав спостерігав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреніця.
За даними різних джерел, на реконструкцію Гаїті, зруйнованого землетрусом, потрібно близько 10 мільярдів доларів. Європейські міністри сьогодні підтвердили, що Євросоюз бере на себе короткотермінове і тривале фінансування загальною сумою майже півмільярда євро. Крім цього, до Гаїті будуть надіслані близько 200 військових та ще 220 жандармів для підтримування порядку. Верховний представник із зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу Кетрін Аштон закликала до активних дій. Останніми днями її багато критикували, звинувачуючи у повільній реакції на трагічні події на Гаїті. Сьогодні вона детально описала допомогу, яку Європейський Союз має надати постраждалим від землетрусу.
Рада міністрів закликала мене продовжувати пильне спостереження за ситуацією та розвивати подальші плани дій. Аби ще раз підтвердити наш внесок у відновлення Гаїті, зауважу, що тільки на гуманітарну допомогу ми виділяємо 222 мільйони євро від 18 країн-членів та Єврокомісії.
Заявила сьогодні Кетрін Аштон, зачитавши весь список допомоги, що включав і допомогу у цивільному захисті, і польові шпиталі, і гелікоптери, і інженерні підрозділи, а також техніку для розчищення доріг та багато іншого. Європейський внесок у боротьбу із загрозою тероризму також був одним із важливих аспектів сьогоднішніх дискусій. Зокрема, Європейський Союз і далі докладатиме зусиль, щоб допомогти урядам Ємену та Афганістану в налагодженні ефективних антитерористичних операцій. Особливо актуальним було це питання з огляду на конференцію, присвячену Ємену, що має відбутися за 2 дні у Лондоні. Для поглиблення координації дій у боротьбі проти сомалійських піратів Євросоюз сьогодні ухвалив рішення щодо проведення тренувальних операцій за участі європейських військово-морських сил. З огляду на вибори в Україні, у Брюсселі цікавилися, яким може бути майбутній формат відносин між Києвом та Європейською співдружністю. Для міністра закордонних справ Литовської Республіки Вигаудаса Ушауцкаса Україна потребує експертної підтримки з боку європейських країн.
From my point of view, Ukraine deserves a special status in relation to the EU. Of course, we have to wait for the...
На мою думку, Україна заслуговує особливого статусу у стосунках із Євросоюзом. Звичайно, нам слід зачекати обрання нового президента в другому турі виборів. Це очевидно, що східне партнерство Україну не задовільняє, але й для набуття членства в ЄС вони ще не готові. Як на мене, то вони дуже потребують доброго наставника.
For Ukraine is not enough. Membership, they are not ready. What they really need, from my point of view, they need mentorship.
Заявив сьогодні у Брюсселі Вигаудас Ушауцкас, міністр закордонних справ Литви. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
За кілька днів до початку в Лондоні міжнародної конференції з проблеми Афганістану з Німеччини надійшли повідомлення про можливе збільшення контингенту Бундесверу. Берлін планує відрядити до кризового регіону ще додатково 500 солдатів і зосередити зусилля на підготовці афганських сил безпеки, розповідає Ярослав Кандиба.
Досі Німеччина могла тримати в Афганістані 4500 військових. Як відомо, Сполучені Штати закликають союзників збільшити військову присутність в регіоні. Цілком імовірно, що Берлін принаймні частково задовольнить таку вимогу Вашингтона. Німецькому виданню «Rheinische Post» стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, міністр оборони Карл Теодор цу Гутенберг і міністр закордонних справ Гідо Вестервеле дійшли між собою згоди про збільшення контингенту Бундесверу на 500 осіб. Водночас, як повідомляється, Німеччина пов'язує такий крок з певними передумовами, а саме зміною стратегії в Афганістані.
Ich glaube, dass unser Einsatz in Afghanistan nur dann erfolgreich sein wird.
Я гадаю, що ми лише тоді матимемо успіх в Афганістані, якщо ми підтримуватимемо як безпеку, так і цивільну відбудову. Ми повинні надавати військову підтримку цьому процесові, але в центрі уваги повинна перебувати цивільна відбудова.
Muss ein ziviler Aufbau stehen.
Наголосив міністр закордонних справ Німеччини Вестервеле. На думку керівника оборонного відомства Гутенберга, збільшення чисельності континенту не означає збільшення бойових підрозділів. Як очікується, структуру контингенту Будесфера в Афганістані змінять так, щоб можна було посилити підготовку місцевих сил безпеки. Саме про стратегію в Афганістані йтиметься під час міжнародної конференції, яка цього тижня відбудеться в Лондоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель сподівається, що союзникам вдасться розробити нову загальну концепцію стосовно подальших дій на Гіндукуші. На її переконання, мета повинна полягати в тому, аби крок за кроком передати всю відповідальність афганському уряду. Опозиція в Німеччині вимагає вже замислитися над виведенням Бундесвера з Афганістану. Соціал-демократи, зокрема, вимагають обмежити перебування німецьких військових у цій країні 2015 роком. Німецький міністр оборони відкинув такі вимоги.
Ich habe gesagt, dass ich ein Enddatum für keinen Ausdruck jetzt weitreichender Klugheit halte.
Називати вже зараз остаточний термін виведення військ нерозумно. Важливо сформулювати перспективу виводу військ. Можна навіть визначити часовий термін для початку процесу виведення військ. Але називати кінцеву дату не варто, оскільки тоді ми литимемо воду не на той млин.
Aber kein Enddatum, da spielen wir den falschen in die Hände.
Сказав Гутенберг. Цікава ініціатива цими днями надійшла від міністра закордонних справ Німеччини. Вестервеле висловився за спеціальну програму для поміркованих талібів. На його думку, багато хто обрав помилковий шлях через економічні причини, а не через переконання. Такі люди та їхні родини повинні отримати перспективу, якщо вони відмовляться від збройного опору, вважає німецький міністр. Однак спецслужби в Кабулі скептично поставилися до такої пропозиції. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Правова оцінка має бути надана не лише Голодомору, а й усім злочинам комунізму, говорить естонський правознавець.
Може статися так, що Янукович стане президентом, напевно, що це питання буде заморожено, тому що партія регіонів повністю офіційно і заперечує, що Голодомор був геноцидом.
У Польщі адаптують бабусь.
Діти зовсім інакше розвиваються психічно, коли мають власне бабці, дядька такого до розпіщання, родичів до виховування.
А шотландці всього світу святкують ніч Роберта Бернса.
Роберт Бернс є невід'ємною часткою шотландської національної тотожності. Для шотландців він значить приблизно те саме, що Тарас Шевченко для українців.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових оглядачів вважає, що Україна полишена демократичним світом без підтримки у дуже скрутний час. Деякі експерти називають позицію Євросоюзу щодо України не лише байдужою, але й короткозорою та до певної міри пояснюються страхом найбільших потуг ЄС втратити свій ключовий вплив на спільноту з прийняттям до неї такої великої за населенням та територією держави. Провокаціями, несвоєчасним рішенням, повчальним та подяки гідним – так по-різному характеризують у європейській пресі рішення президента Ющенка щодо присвоєння звання Героя України Степанові Бандері. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Американський впливовий часопис «Ньюзвік» розмірковує зусиллями свого експерта Оуена Меттьюза над тим, чому Брюссель повернувся спиною до України. Тут йдеться про те, що сьогодні, у час нових президентських виборів, в країні, де понад 70% населення бажає членства своєї держави в Європейському Союзі, Україна віддалена від цього більше, аніж будь-коли. Замість надання Києву після помаранчевої революції перспективи членства та більшого впливу цим на демократизацію Росії і володіння ситуацією в регіоні засобами м'якої сили, Європа відповіла байдужістю, вважає Оуен Меттюз. Таким чином, Європа не лише залишила неукріпленим свій східний фланг, але й проявила короткозорість та страх перед розширенням, котрий є проявом слабкості. Автор статті Newsweek вважає байдужість Брюсселя щодо долі України, яка неминуче падає в обійми Росії, відсутністю у керівників Європейського Союзу стратегічного мислення, що може обернутися руїною на східноєвропейських теренах, де була колись Україна. Польська преса відзначає у цілому негативну реакцію польського суспільства на визнання указом президента України героєм держави Степана Бандери. Чеська днес оприлюднила коментар Владіміра Кучери, який вважає, що у більшості європейських народів із народними героями біда. У одних вони герої, а у інших злочинці. І наводить приклади неоднозначного ставлення до чеських народних героїв в Австрії чи Німеччині. Тут також наголошується, що, наприклад, чеський Ян Жижка також неоднозначна постать і для самих чехів. Автор статті в днес доходить висновку, що враховуючи такі суперечності з героями, українці мають на свого Степана Бандеру повне право. Ще одна чеська газета «Лідові новини» відзначає, що голова Чеської конфедерації політичних в'язнів Надія Кавалір привітала рішення Віктора Ющенка щодо визнання Степана Бандери героєм України та додала: «Дякувати Богу, що нарешті зробив це». Газета також зауважує, що у чеських регіонах багато хто сьогодні вважає Бандеру і українських націоналістів борцями проти комунізму. Разом з тим, це видання наголошує, що цими силами під час боротьби з комунізмом разом з цим здійснювалися вбивства невинних, чинилося насилля, прояви расизму, антисемітизму і тероризму. Редактор цього видання Любош Палата наголошує, що таких героїв, як Бандера в Україні, в Європі багато. Пілсудський у поляків, Горті у угорців, Бенеш у чехів. Разом з тим Любош Палата зауважує: Західна Європа зробила для себе із Другої світової війни один важливий урок, що шлях безмежних народних держав, національних міфів та народних героїв є глухим кутом європейської історії. Центральна і Східна Європа на таке порозуміння ще до сьогодні очікують, каже Любош Палата. Таким були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Завідуючий кафедрою міжнародного та порівняльного права Талінської школи права при Талінському технічному університеті професор Євген Цибуленко вважає, що за вироком апеляційного суду Києва стосовно визнання комуністичних лідерів винними у Голодоморі в Україні 32-33 років, відповідне рішення має винести міжнародний трибунал. З естонським правознавцем спілкувалася Людмила Пилип.
Євген Цибуленко – виходить з України. Наприкінці минулого року за особливі заслуги отримав громадянство Естонії. На рішення апеляційного суду Києва відреагував статтею під назвою «Нюрнберг над комунізмом відбувся», який, зокрема, зазначив, що останній аргумент для тих, хто заперечував злочини сталінського режиму, втратив силу. Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода Євген Цибуленко наголосив, що правова оцінка має бути надана не тільки Голодомору, але й усім злочинам комунізму.
Це тільки перший шаг, тому що, по-перше, щодо певних осіб було це рішення, а не проти всієї комуністичної системи в цілому. Я вважаю, що комунізм як такий повинен бути засуджений, як і нацизм. І друге, звичайно, тому що це стосувалось тільки Голодомору. Звичайно, відомо, що комуністичні злочини, вони набагато більше, ніж тільки Голодомор. Я впевнений, що будуть інші шаги, і що саме комунізм буде визнаний як злочинна ідеологія і буде дана права оцінка всім злочинам комунізму, не тільки Голодомору.
На вашу думку, яка структура могла б це зробити?
Мені здається, що, звичайно, треба зробити адхок-трибунал, точно розробка Нюрнберга міжнародного, тому що, наприклад, міжнародний кримінальний суд цього зробити не може, тому що в нього є там певне обмеження по його статуту. Була ж ініціатива зробити це східноєвропейськими державами, вони найбільш постраждали комунізму. Але якщо поки що на міжнародному це буде важко зробити, це, звичайно, можна робити на національному рівні. Рішення національного суду, воно має не менш юридичної ваги, ніж рішення міжнародного трибуналу.
Яка позиція Естонії у питанні про засудження злочинів комунізму?
Естонія назавжди підтримувала цю позицію, і багато політиків, які взагалі теж стоять на тих позиціях, що треба такий трибунал провести, особливо з таких партій, як Самоліта Республіки, там відбували Матлар, Тумікелом і інші відомі естонські політики. Навіть ініціативу Естонії була створена фундація, яка збирає інформацію про комуністичні злочини.
Питання щодо визнання Голодомору геноцидом проти українського народу актуалізувалося під час президентства Віктора Ющенка. Як ви вважаєте, чи наслідуватиме йому наступний президент?
Може статися так, що Янукович стане президентом. Якщо він стане президентом, то, звичайно, напевно, що це питання буде заморожено. Тому що партія регіонів, як відомо, вона повністю офіційно заперечує, що Голодомор був геноцидом. А щодо Тимошенко, ну тут важко сказати, тому що, звичайно, вона, мабуть, не така українська, як Янукович. Тимошенко – та проблема, що, якщо ми подивимось на її політичні кроки ось останніми роками, то ми бачимо, що вона може змінювати свої погляди, причому по найбільш відстанням на 180 градусів. І то дійсно дуже важко прогнозувати, але, мабуть, що при певних обставинах, мабуть, навіть вона і продовжиться. Кажу, дуже важко прогнозувати.
Естонський правознавець, професор Таллінського університету Євген Цибуленко про засудження злочинів комунізму в інтерв'ю Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У Польщі, як і в інших європейських країнах, великою популярністю користуються так звані громадські комп'ютерні веб-сайти, наприклад, Facebook, Twitter чи польський «Наша класа». Поляки, заходячи на веб-сайти, залюбки підтримують зв'язки з однокурсниками, обмінюються інформацією про кулінарію, музику та моду. І врешті усиновлюють бабусь. Соціологи зауважують, що комп'ютер став нині повноцінним членом чи не кожної польської сім'ї. Про це детальніше Єва Поштар.
Розшукується бабуся для усиновлення. Хочемо її любити, поважати, запрошувати її до себе у хату, щоб відзначати разом з нею релігійні свята. Пропонована ціна за це не ма її ціни. Оголошення такого змісту минулого року з'явилося на одному з польських інтернетівських вербсайтів. Авторками оголошення заклику були дві дочки пані Агати Чемєрис, що проживають у місті Білосток на півночі Польщі. Після розміщення на вербсайт ті оголошення про розшук адаптованих бабусь, телефон у хаті родини Чемєрисів дзвонив майже без перерви. У слухавці лунали стурбовані, серйозні та навіть часом глумливі коментарі. Однак справа закінчилася успіхом, а після деякого часу п'ять усиновлених бабусь стали своєрідними новими членами родини Чемєрисів. Пані Агата Чемєрис вважає, що любов бабусі до онуків просто безцінна.
Не ма жодного субституту, не можна нічим того застампити.
Не можна цю любов нічим замінити. Вважаю, що діти зростають у зовсім іншій атмосфері, коли у них є дідусь та бабуся. Вони займаються пустощами та голублять онуків. Батьки, в свою чергу, мають зосередитися на виховному процесі дітей. На мою думку, за таких обставин виховання дітей є повноцінним. Наприклад, у таких родинах успішно передається дітям спадщина та культурні традиції, зокрема, знання про національне коріння.
Пані Агата Чемєрис згадує, що колись її до відчаю доводили нарікання її дітей, коли у школі кожного року 21 січня врочисто відзначають День бабусі, а їм доводилося сумувати, бо ж нікому було дарувати святкові листівки та квіти. Інші діти на уроках розважалися, співали пісні, брали за руки своїх бабусь, а моїм дівчаткам було прикро, що вони самітні, зауважила пані Агата Чемєрис. Відколи усиновили бабусь, діти пані Чемєрис майже кожного дня з радістю обміняються з придбаними бабусями електронними листами, знімками та СМС-повідомленнями. Вістка про усиновлених бабусь стала резонансною не лише у Польщі, а особливо у Великій Brytanii, де за статистикою проживає до 2 мільйонів заробітчан із Польщі, продовжує Агата Чемєрис.
Jedna z gazet Wielkiej Brytanii czytałam sobie przez internet.
В одній із британських газет написали про те, що, мовляв, на британських островах живе безліч молодих людей з малими дітьми, а в Польщі залишилися літні люди. Коли їхні діти стали заробітчанами у країнах Західної Європи, самітні дідусі та бабусі прагнуть стати на батьківщині пришиваними бабусями для чужих дітей. Це, на думку британських журналістів, для Польщі велика суспільна проблема.
Самотнені і що є це такий проблем społeczny właśnie polski.
Пані Агата Чемєрис, прочитавши у інтернет виданні згадану статтю, сказала Радіо Свобода, що ні вона, ні її діти не сподівалися такого, що звичайне оголошення стане приводом для широкої дискусії. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І на завершення Європейської свободи про вшанування Роберта Бернса. Шотландці та інші шанувальники великого національного поета Шотландії Роберта Бернса в понеділок святкують його день народження традиційним заходом, що називається «Вечерею Роберта Бернса» або «Ніччю Роберта Бернса». Цей захід нагадує якусь химерну виставу і розповідає про нього Олекса Семенченко.
Шотландці святкують день народження свого великого поета. Серед інших його відзначають і у шотландському автономному парламенті у час, коли шотландський уряд готується оприлюднити законопроект про референдум, який дозволив би провести цього року плебісцит щодо виходу Шотландії зі складу Великої Британії. А Роберт Бернс є невід'ємною часткою шотландської національної тотожності. Для шотландців він значить приблизно те саме, що Тарас Шевченко для українців. Вечері на честь Бернса сьогодні пройдуть чи не у кожній шотландській домівці, а також у шотландських соціальних клубах і товариствах, пабах і ресторанах по всій Великій Британії. Під час вечері згадується життя поета, 250-річчя якого відзначалося торік. Читають його вірші, які він писав шотландським діалектом англійською, якщо сказати так, у наші дні є виваженим. Більшість шотландців скажуть, що скотс – це окрема мова. Серед віршів, можливо, прозвучить і іронійна поезія 1785 року «Довоші», яку пропонуємо послухати в оригіналі у виконанні знаного шотландського актора Роберта Карлайла.
Oh, where are you going? Я cruel and fairly. Your impudence protects you sadly. I can't say, but you strunt rarely o'er gauze and lace. Though faith, I feared you dine but sparely on such a place. Yeah. Ugly, creeping, blasted winner, detested, shunned by sauntin' sinner. How dare you set your foot upon her, say fine, lady.
А споживається на вечері національна шотландська страва гагіс, яку запивають шотландським віскі. Найперші такі вечері зорганізували друзі поета на річницю його смерти наприкінці 18 століття у шотландському графстві Ейршир. І з того часу вони не припинялися, хоча пізніше і були перенесені на його день народження. Вечеря Бернса може бути формальною або неформальною. Вона включає уже згадану страву гагіс. Шотландці жартують, що гагіс – це тварина, що водиться в їх країні. Існує відома гумористична поема Бернса, в якій він звертається до гагіс. Саме цей вірш неодмінно читають на вечерях, коли гагіс подається на стіл. Для невтаємничених повідомимо, що насправді гагіс робиться із внутрішів вівці, включно з печінкою, серцем та легенями, які перекручуються на фарш і варяться із сумішшю вівсянки і спецій. Відтак усе набивається до міхура вівці і вариться. Формальні вечері влаштовують організації на кшталт вільних масонів та товариств Святого Андрія, покровителя Шотландії. На них здебільшого присутні лише чоловіки, і проводяться вони за суворим стандартним сценарієм, включаючи обов'язкові тексти Бернса, що їх читають присутні. І тут у центрі церемонії внесення гагіс до кімнати під звуки шотландської волинки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.